Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, Johan Ginder wat jou groet op hierdie woensdagoggend in Landbou Radio met weer eens 'n lekker propvol landbouprogram. Ons gaan vanoggend afskop met Leon die skaapherder en sy woensdagwenk. Vandag gesels hy oor hanteer riemen met respek. Ek gesels met Elroy van Herden Meis van Media Expose oor sy werk as 'n influencer en spesifiek die werk wat hy vir die Suid-Afrikaanse varkprodusente organisasie en die bevordering van varkvleis doen. Meneer Quagga is 'n spiksplinter nuwe insetsel wat ons voortaan een keer 'n maand vir jou gaan bring en hy gesels oor landbouonderrig op skoolvlak. Hy vertel oor die verskillende vakke en die tipes boerdery waarop skole in verskillende streke fokus. In Melk SA se maandelikse praatjie gesels ons met Christine Leeton van Melk SA se verbruikersprojek oor Wêreldmelkdag en wat Melk SA se boodskappe en projekte in hierdie verband behels. Karen Venter van Plaas Media het by die onlangse derde wynberaad met Christof Toumet van Switserland gesels en hom uitgevra oor sy indrukke van Suid-Afrikaanse wyn en wyngehalte. Jolandi Botha, 'n ekonoom van Winproud, het by die derde wynberaad met Karen Venter gesels oor die winsgewendheidsanalises wat Winproud jaarliks doen en wat 'n landbouekonoom tipies by die organisasie doen. Ons sluit ons landbou radioprogram af vanoggend met Plaas Media se Toyota SA Nasionale Jong Afslaers Kompetisie wat vir jou nog 'n geleentheid bied om te kan inskryf.
Oh my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserse sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luxe van vryheid losgelaat.
Op 'n woensdagoggend skop ons af met Leon die skaapherder en sy woensdagwenke. En vandag se wenk sê hy vir ons hanteer riemen met respek.
Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hier by nog 'n woensdagwenk. En die weer is lekker daar buitekant, die aarde is besig om daar 'n bietjie uit te droog en het ons ook nou nie koud hier by ons hier in die Bloemfontein in die Vrystaat nie. Nou, vandag gaan ek praat want ek kry baie navraag daaroor. Ek het nou twee goed waaroor ek baie navraag kry. Die ene is hierdie tekorte wat ons nou kry na hierdie baie reën en die groen gras en die goed, kry ek baie navraag oor hypomagnesemie of magnesium tekort en ek kry baie navraag oor roemen probleme. En dit kan nou maar ook wees as gevolg van al hierdie versteurde veld wat nou weer herstel na hierdie laat reëns wat ons gekry het. Nou boere en boerinne, ek gaan vandag vir julle weer 'n so anatomie les en dan 'n bietjie van die siektes bespreek, maar eers 'n stuk anatomie les oor die roemen. Want dit klink vir my of daarom so hier en daar 'n klompie mense is wat nou nie weet heeltemal hoe lyk 'n roemen nie en nou is ek een van hulle want ek hou die esofagus aan die onderkant. Ek wil nou net kyk dat ek die hele prentjie vir julle kan inpas hierso. Nou, wat gebeur in 'n roemen? 'N roemen is 'n multipens. Daar's 4 pense, 4 maae in die roemen. En dit is nou, dit bestaan nou hier uit die groot pens of die roemen waarvan ons praat en dan kry ons nou die reticulum of die reukiespens, hierdie enetjie hierso en dan van die reikiespens na die blaarpens toe, en van die blaarpens na die melkpens toe. Nou wil ek gou vir julle verduidelik, as 'n dier eet, dan gaan daai dier se kos kom nou, en hy eet gras, hierdie geel lyn is gras. Hy vat 'n bek vol gras en hy sluk dit in, en dit beland nou hier, nou dryf hierdie gras hierbo. Onder hierdie gras is 'n waterkomponent, dat is net vloeistof daar. Bokant hierdie gras is gas, metaangas en dan seker al 'n mate van suurstof en CO2 ook. Maar in die bokant hier is gas, onder is nou vloeistof en hier heel onder lê die rumen flora, die organismes wat die wat kos moet verteer. Nou eet die dier in hierdie gras dryf hier bo op die rivier. Dan wat gebeur? Hy herkou. Hierdie gras gaan terug back toe en hy kou al die lug uit dit uit, sodat as hy weer sluk, dan gaan dit af onder toe. Daar's nie meer lug wat dit kan laat dryf op hierdie waterkomponent nie. En hier vind vertering plaas deur die rumen flora, bakterieë, protozoa, giste, almal is besig om daai voedsel wat die dier nie self kan verteer nie, te verteer. En nou hierdie gras wat hier lê, julle sal sien hier sulke kompartemente. En daar waar daai kompartemente is, hulle het so punte. Daai gras steek daar. En onder dit steek dan trek die maag saam. So ons praat van maagkrap. Dit is hoekom rifvoer altyd belangrik is. Maak saak hoe goed is jou kos nie, dan moet rifvoer wees. En dit moet redelik lank gekap wees, want hy moet nou hierdie rumen steek sodat die rumen kan trek. En wanneer die rumen trek, dan druk hy hierdie kos op. Dit gaan oor die retikulum en die swaar metale en die drade en die goed wat die diere eet. Hulle val nou hier in die retikulum in. Maar die ander kos gaan hier in die oomaasom, die blaarpens, die oomaasom, en hy druk al die vloeistof uit en dit kan weer terug gaan hierheen. En die kos gaan verder van die oomaasom na die melkpens. Die melkpens is die ware pens. Die melkpens is die een waar die kos behoorlik geabsorbeer word. Julle sal sien sy slijmvliese lyk totaal anders as die rumen en die retikulum en die oomaasom sin. Hy het 'n gladde slijmvlies en hy is gekoppel aan die dun darm en daarvandaan word kos geabsorbeer. Nou hierdie komplekse, is nou nie so komplekse, maar hierdie stelsel, kyk hom nou mooi. As jy nou hierdie dier onderste bo gaan sit, wat gaan gebeur? Jou esofagus lê onder en al hierdie vloeistofkomponent druk in die esofagus in. Diere verstik. Dis hoekom ek so altyd vir mense sê, 'n skaap sien 'n sak aardappels, jy dra my onderste bo nie. Altyd regop. Dis hoekom ek nie so baie hou van die KI metodes nie. Want hy dier lê nou in 'n abnormale posisie onderste bo toe. En wat gebeur? Dit druk hier in. Dis hoekom hulle altyd vir hulle met die KI sê, julle moet die diere bietjie vas, dat hulle nie so baie vol maag kos het nie. Nou wat gebeur, boere? Nou as ons nou ons diere nie behoorlik voer nie. En ek gaan nou vinnig net vir julle 'n paar goed wys. Nommer 1. Hierdie geooreet aan die mielies. Kyk hoe lyk 'n rumen wat van asidose gebrand het. Kyk, hy rumen se slijmvliese is letterlik afgebrand. Hier is 'n abomasum met wat gebrand het as gevolg van asidose. So hierdie waar die diere so brand waar hulle so suurpens kry. Boere, dis nie 'n ding om mee te speel daai nie. Kyk hoe lyk hierdie pens. Daai diere kan maklik doodgaan en dis hoekom ek altyd vir julle sê, as julle die medikasie gee, gee die regte medikasie. Moet nou nie hier 'n verkeerde ding loop gee vir 'n pens wat so lyk nie. As 'n dier skuim opblaas het, kyk wat gebeur. Hierdie goed meng so, dis soos 'n Coke bottel wat jy sal skud. Later is daar net skuim, jy sien niks Coke nie. Alles is skuim hierso. Dit blokkeer die esofagus hier. Daar kan die esofagus nie lug uitlaat nie. En wat gebeur nou? Nou blaas die dier op met skuim opblaas. So wat gaan dit help as ons 'n gat druk? Nie regtig, want daai gat gaan ook van dit wees. Dis hoekom ons die regte medikasie hier moet ingooi wanneer 'n dier opgeblaas is. Wanneer rumenstase, julle almal sal weet, ek vra altyd vir julle, het die dier rumenstase, as julle sê, 'n dier is siek. Hier is nou 'n dier, hierdie dier het rumenstase. Jy kan sien, want daar is nie gas nie. Daar waar die gas moet wees, in die rumen, daar is niks. So daar is rumenstase. Hier is, ek het hierdie dier persoonlik in nadoodse ondersoek gedoen. Hier kan jy sien, daar is net droë gras in hierdie dier se rumen. Niks verder nie. Daai droë gras kan niks wat daai dier doen nie. Daai dier gaan het gevrek. Hy het letterlik gevrek met 'n pens vol kos. Boere en boerinne, 'n rumen is 'n baie baie belangrike orgaan. Ons voer die rumen en die rumen voer die dier. So moenie loop bodder met verkeerde kosse en goedkoop planne en sweeps wat jy hier kry en allerhande kort paadjies. Daar is net nie so iets nie. Die rumen moet die regte kos kry, sodat hy die regte kos reg kan metaboliseer om vir die dier te gee om reg te groei. Ek hoop julle het hierdie Woensdag wenk geniet. Ek hoop die weer is baie genadig daar waar julle is en 'n mooi week vir julle tot volgende week.
En selfs vandag met Elroy van Herden Meis. Hy is die uitvoerende hoof van Media Expos. Elroy, dag sê.
Goeiedag, hoe gaan dit?
Baie goed, dankie, en met jou.
Ach, kan nie kla nie.
Elroy, ek en jy gaan vandag 'n bietjie gesels oor Elroy en dan ook oor jou betrokkenheid by die varkbedryf. Maar kom ons begin by die begin. Waar het jou loopbaan begin?
Ok, wel, ek het in 2006 het ek begin werk in die mediabedrijf as advertensieverkoopspersoon. So ek was baie fascinerend met die mediabedrijf op daardie stadium en ek het my kennis gebou deur vriende te maak met my collega's in die bedrijf in die verskillende departemente, want ek wil precies weet waar oor elke aspek van die wees gaan. So ek was maar baie voorbarig in die aspek. En dan, waar ek meer geïnteresseerd was, is in die redaksieafdeling. En dit waar my passie ook verskryf begin het. So ek het die nodige kennis opgebou en in oor al die jare en dan in 2010 het ek toe finaal besluit om Media Expos te begin en vandag kan ek trots sê dat ons op die oomblik het ons 11 tydskrifte wat ons publiseer in ons portefeulje.
Elroy, wat is jou planne vir die toekoms in die mediabedryf?
Wel, in die mediabedrijf is daar altyd planne. Daar is definitief planne. Wat ek wel kan sê is, ek persoonlik het baie planne en idees waarin ek werk, maar kyk, dit is maar 'n konstante ding, omdat ek verantwoordelik is vir die besigheidsontwikkeling en sovoorts. Ek wil nie graag eindelijk te veel uitbrei oor ons spesifieke planne vir die toekoms, omdat dit nog in ontwikkelende fase is. Maar wat ek wel kan sê is dat ons altyd, sit ons adverteerders se blootstelling die eerste, en dan ook kliënteverhoudings is baie belangrik vir ons. So ons luister altyd na ons kliënte se needs, en dis hoekom ons altyd ons kennisse verstrek met nuwe tegnologie vir byvoorbeeld. Kijk, ek is maar iemand wat glo in, jy weet, print, maar digitaal is ook belangrik. So, ek wil eindelijk vir jou precies sê wat ons planne is. Jy weet, ons is competitie in die industrie en die competitie is baie groot. Maar die planne wat ons het, basically, is nie net om vir ons as 'n maatskappy te bevoordeel nie, maar ook vir ons toekomstige adverteerders en sovoorts.
Elroy, wat is jou opinie oor print en digitale advertering?
Kijk, soos ek definitief gesê het, ek is 'n liefhebber van print tydskrifte. Vooral oor die langslewendheid daarvan. Maar jy het wel verskillende type lesers. Die wat natuurlik print verkies en dan het jy die wat slechts digitaal verkies. Maar in my opinie, soos ek sê, jy sien die digitale advertensie, sien jy nou en later sien jy dit nie. Maar met print tydskrifte is dit anders, afgevolg van die langslewendheid daarvan. So, as een kliënt een print advertensie bespreek het vir een uitgawe, sal daar die advertensie natuurlijk nog een lang tyd te sien wees in die print tydskrif. So, ongelukkig in hierdie tyd van ons leven moet ons adapt, jy weet, met digitaal ook. So ons, wat ons maar basis ons kliënte offer is, natuurlijk eerst in print en dan digitaal is gratis met print advertensies.
Wat het jy die laaste paar jaar geleer oor die varkbedryf in Suid-Afrika en die mispersepsies daarvan?
Wel, weet jy, een van ons grootste kliënte wat gereeld met ons adverteer in een van ons tydskrifte, Essential Flavors, is Volk SA. En oor die jare wat hulle nou al met ons adverteer en ons gereeld uitnooi na funksies waar hulle geselsies hou oor die varkbedryf, moet ek sê dat daar baie mispersepsies is oor die bedryf. En ek dink die grootste mispersepsie daarvan is dat almal dink die varkbedryf, om het nou so te stel, is 'n morsige bedryf. En dis hoekom baie mense verkies om die varkvleis te eet nie, maar wat baie wel nie weet is dat die varkboerdery eintlik 'n baie interessante en skoon bedryf is. Byvoorbeeld die omstandighede waarin varke geboer word vir die mark is uiters skoon en baie streng reëls word ook gevolg as gevolg van besoekers wat kan, jy weet, enige vergesondheidsvoorwaardes en sovoorts. En dan ook nog iets wat ek dink wat mense nie weet nie, is dat wat eintlik baie interessant is, en mense is maar altyd geneig om, jy weet, as dit by jou varkvleis kom, is dit jy kook hom tot gaar. Maar dit is iets wat mense ook nie geweet het nie, is dat jou varkvleis hoef nie 100% gaar te wees nie. En ek moet sê, ek meen, 'n lekker sappige varkchoppie op die kole of in die oond is nou maar net eenmaal 'n wenner.
Dis absoluut so. Baie dankie vir jou tyd vandag.
Baie dankie.
Dit was lekker om met jou te gesels. Dis Elroy van Heerden, Meis. Hy is die uitvoerende hoof by Media Expose. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ons begin vandag met 'n nuwe reeks insetsels van meneer Kwagga. Hugo Kutse, beter bekend as meneer Kwagga, is 'n passievolle landbouonderwyser, mentor en praktisyn wat sy lewe toewy aan die ontwikkeling van jong mense deur landbou. Hy het sy onderwysloopbaan in 2011 begin en het sedertdien by verskeie skole in Suid-Afrika gewerk waar hy sy liefde vir landbou met leerders kon deel. Deur die jare het hy ondervinding opgedoen in die aanbieding van landbouwetenskappe, landboutegnologie, landboubestuurspraktyke en landboustudies. Landbou is vir hom meer as net 'n beroep. Dis 'n leefwyse en 'n passie en hy glo dat die landboubedryf die ruggraat van ons land is en dat ons jong mense die kennis en vaardighede moet hê om eendag hierdie belangrike sektor verder te ontwikkel.
Goeiedag julle, dis jou aanlyn landbouonderwyser meneer Kwagga hierso. Ek hoop jy het 'n lekker dag daar buite en ek hoop alles gaan nog lekker vir julle. Mense, vandag wil ek 'n bietjie met julle iets praat wat baie na in my hart lê en dit is landbouonderrig in ons skole. Nou, soos wat julle nou weet, jy kry jou tradisionele akademiese skole, jy kry jou tegniese skole, maar jy kry ook jou landbouskole. Nou, 'n landbouskool is basies 'n plek waar daar 'n plaas is waar die leerders kan fisies loop werk en hulle het 'n kombinasie of al vier landbouvakke. Die vier landbouvakke wat ons het, is in graad 8 en 9 landboustudies, waar ons vir die manne en die dames leer hoe die ander drie landbouvakke gaan lyk. Dis amper soos die EBW van landbou. Hierso gaan hulle sien wat hou hulle van. Hou hulle van die plante afdeling, hou hulle van die diere afdeling, of hou hulle van die sweis en bou afdeling, of is hulle die wetenskaplikes? Is hulle die ouens wat vir ons die virusse en die genetika deel van landbou gaan doen? Nou wanneer jou leerder dan nog gekies het in graad 8 en 9 wat sy vak hy wil vat, dan kan hy kies tussen die drie vakke in die VOO fase. Landbouwetenskap, dis ons akademiese vak. Dis die vak waar hulle leer van grondkunde, plantkunde, diere, genetika. Alles wat gaan met die binnekant van die dier en die binnekant van die plant word in landbouwetenskap geleer. Dis basies 'n kombinasie van skynat en lewenswetenskap, maar gerig op 'n landbourigting. Hierso gaan die leerders ook autopsies en biopsies doen as praktiese, waar hulle bietjie meer kan leer van diere en plante. Die ander landbouvak wat ons na kyk is landboubestuurspraktyke. Dit is waar jy leer hoe om 'n landbou besigheid of plaas te bedryf, van finansiële boekhouding tot by rekordhouding van jou skape tydens teelseisoen en die hoeveelheid tonne wat jy afhaal tydens jou oes. Bestuurspraktyke help ook vir leerders om meer prakties te werk met diere en plante, want daar is verskillende komponente wat hulle na moet kyk. Elke landbouskool in die streek waarin hy is, fokus op sy rigtings wat in sy streek bekend is. Byvoorbeeld waar ek huidiglik is in die Noord-Kaap en Kakamas, fokus ons op ons marabeeste, dorperskape, rosyne en tafeldruiwe. Maar in plekke soos Klein Willem fokus hulle op rooibostee, hulle fokus op citrus, hulle fokus ook op hulle merinos en hulle dorpers. landboutegnologie. Dis die bou en sweis manne. Dis die manne wat leer van 'n bietjie mechanic werk. Dis die ouens wat die herstelwerk op die plaas doen. Daar leer jy van strukture, materiale, energie, water toedieningsmetodes en ook hoe om die sisteme te hardloop. Van veiligheid in 'n werkswinkel tot by veiligheid wanneer jy sweis. Alles word by landboutegnologie gedoen. Dis wat die manne ook gewoonlik leer om te arc weld, MIG weld en TIG weld. En daar leer jy ook baie vaardighede tot hoe om te bou en basiese mechanic werk te doen. Mense, daai is ons 4 landbouvakke wat aangebied word. Maar saam met elke landbouvak is daar die wonderlike ding wat ons noem die PAT, die praktiese assesseringstaak. Die PATs help weer die leerders om prakties te werk aan goed wat hulle vaardighede kan toets wat hulle geleer het in die klas. By landboutegnologie word leerders gevra om goed te bou, van 'n staaltafel tot by 'n wa wat 'n digger kan laai. By landbouwetenskap doen ons autopsies en biopsies waar ons vir die leerders wys hoe die binnegoed van diere werk en soms ook hoe die plante stysel opneem en al daai mooi goedjies. By landboubestuur werk ons meerderheid met diere en ons werk met plante. Die leerders word gevra om te kyk na 'n spesifieke dier, kom ons sê 'n boerbok, en hoe om hulle te bestuur. Hulle word gevra om na spesifieke plante kyk, byvoorbeeld sitrusplante, en hoe om hulle te bestuur. Alles van die goed is praktiese ervaring en dis wat landbou so awesome maak. Jy sit nie heeldag in jou klas en jy luister na die juffrou nie. Jy gaan ook uit en jy loop doen die goed waarvan jy gehoor het. So ek is meneer Kwagga en my boodskap is eenvoudig. Landbou in skole is belangrik. Landbou in skole is awesome. Landbou in skole bou vaardighede, dit bou karakter en dit bou vir ons toekomstige werkers in die landbougemeenskap. So vasbyt en lus lyk meneer Kwagga.
In ons maandelikse gesprek met Melk SA gesels ek vandag met Christine Leeton van Melk SA se verbruikersprojek oor Wêreld Melkdag en wat Melk SA se boodskappe en projekte in hierdie verband behels. Christine Leeton, sy is projekbestuurder verbruikersopvoedingsprojek van Melk SA. Christine, dag sê.
Dag sê, hoe gaan dit vandag dan?
Dit gaan sommer baie goed met my daar by jou kant.
Nee, ook goed, baie dankie, ja.
Ek en jy gaan 'n bietjie melk praat vandag oor Wêreld Melkdag 2026. Nou, dit gaan oor die alledaagse suiwel vir lewenslange beengesondheid. Ek kan nie dink dat 'n mens sonder melk kan regkom nie, want ek kan nie.
Ja.
Kom ons begin sommer by die begin, Christine. Waarom fokus Rediscover Dairy hierdie jaar tydens Wêreldmelkdag op beengesondheid?
Wel, Johan, sterk bene speel 'n kritiese rol in mobiliteit, onafhanklikheid en gesonde veroudering. En ons bou en ons behou en ons beskerm ons gesonde bene reg deur ons lewensfases. So by ons projek Rediscover Dairy wil ons graag hê die verbruikers moet ook bewus gemaak word van hoe eenvoudige daaglikse gewoontes reeds van kleins af 'n groot verskil kan maak oor tyd. Daarom fokus ons hierdie jaar spesifiek op Wêreldmelkdag op 3 kernboodskappe. So as die verbruikers net hierdie of die luisteraars net hierdie 3 boodskappe kan onthou. En dit is dat jy elke dag moet jy 2 tot 3 porsies suiwel inneem. Dis goed soos melk, kaas, yoghurt of maas. Hulle moet fisies aktief bly met weerstandsoefeninge en ek sal 'n bietjie meer nou daaroor uitbrei en dan ook kry veilige blootstelling aan sonlig vir Vitamiin D. So hierdie 3 elemente werk saam om sterk bene oor 'n lewensduur te ondersteun.
Christine, nou kom ons pak die 3 sleutelwenke so 'n bietjie uit. Hoekom word suiwelprodukte spesifiek as belangrik vir beengesondheid beskou?
Wel, ek dink suiwelprodukte soos ek genoem het, melk, maas, yoghurt en kaas, is al lankal bekend vir die ryk kalsiuminhoud, wat een van die belangrikste boustene is vir ons gesonde bene. Maar hierdie waarde van suiwel lê nie net in kalsium nie, want suiwel bevat ook baie hoë kwaliteit proteïene, fosfor, magnesium en ook baie ander voedingsstowwe wat weer saamwerk om jou beenontwikkeling en onderhoud te ondersteun. So baie praat ons van die suiwelmatrix, maar dit beteken dat hierdie voedingsstowwe in natuurlike kombinasie voorkom wat die liggaam help om dit meer doeltreffend te kan absorbeer en benut. En die Suid-Afrikaanse nasionale dieetriglyne beveel ook aan dat ons 2 tot 3 porsies suiwer elke dag inneem as deel van 'n gebalanseerde dieet. So jy kan 3 porsies melk inneem of 3 verskillende porsies, dit maak nie saak nie, maar jy moet maar mik na 2 tot 3 porsies. Maar ons wil ook sê dat as jy dit nie kan bekostig nie, en jy kan dit 1 bekostig, dan probeer dit ook daarin inkry.
Christine, hoekom is vitamine D so belangrik?
Nou, vitamine D help met die absorptie van kalsium. So, en vitamine D is dan ook, sonder vitamine D gaan jou kalsium nie optimaal kan funksioneer in jou liggaam nie. So, ons sê in Suid-Afrika dat jy moet veilige blootstelling kry aan sonlig, en dis die maklikste manier is om in die son te gaan sit vir 30 tot 40 minute, maar ons weet ook, ons word daarteen gewaarsku, so ons sê voor 11 uur in die middag, of in die oggend na 3 uur in die middag, kan jy in jou son gaan, weet, veilige son blootstelling kry, maar as dit ook nie vir jou moontlik is nie, is daar ander bronne. Byvoorbeeld, jy kan jou sampioene, as jy sampioene byvoorbeeld opsny en in die son sit vir sê 30 minute, dan word dit 'n bron van vitamine D. Jy kan natuurlik ook eiers eet en vetterige vis is dan ook bronne, maar is belangrik dat as jy in die son gaan sit, moet jy ook die sonbrandmiddel aan sit nie, want dan gaan jy die vitamine D absorpsie deur jou vel kry so maklik nie.
Christine, wanneer is dit belangrik om aan sterk bene te begin bou?
Die belangrikste jare is natuurlik in jou kinderjare en jou tienerjare. So ons sê natuurlik tussen 9 en 19 bou ons die meeste van ons beenmassa op. Soveel as 50% van jou beendigtheid wat jy vir jou res van jou lewe sal hê, word in hierdie tienerfase neergelê. So dis ook belangrik, jong mense, hulle keuses is baie belangrik, hulle voedselkeuses. Maar dit beteken natuurlik ook nie as jy nou ouer mense sê jy kan net mooi niks daaraan doen nie, want jy kan. Jy moet ook aanhoudend jou suiwer inneem, ook aanhoudend aktief bly. Die aktiwiteit is baie baie belangrik, want dit help om die kalsium neer te lê in die bene en die bene weer sterker te maak.
Wat is 'n paar eenvoudige wenke wat gesinne daagliks kan toepas om beter na hulle beengesondheid om te sien?
Ek dink wat hierso belangrik is, dat dit net klein realistiese gewoontes met 'n groot impak. So jy kan die dag begin met 'n bietjie yoghurt, 'n kaasbroodjie, 'n oormiddagete eet en dit kan in jou kos inmeng. Dan jou fisiese aktiwiteit waar jy weerstandsoefeninge doen is baie belangrik en jy kan dit deel van jou gesinsroetine doen. Jy hoef nie almal om gym toe te gaan en presiek hard te werk nie. En dan natuurlik die veilige vitamine D wat dan jou of sonlig wat jou help met vitamine D vlakke ondersteun. Maar ek dink die belangrikste fokus wat ons vir die luisteraars kan sê is fokus op konsekwentheid eerder as perfeksie. Jou beengesondheid word nie in 1 week opgebou nie. Dis 'n resultaat van klein daaglikse keuses oor baie jare heen. En dis wat ons graag wil aanbeveel vir jou luisteraars.
Christine, is daar 'n internasionale fokus op Wêreldmelkdag?
Daar is. Kijk, ons het op ons project het ons hierdie jaar specifiek gefokus op beengezondheid, maar wereldwijd is het die Global Dairy Platform en hulle probeer baie lande saamtrek wat dan een centrale focus het. En hierdie jaar gaan het oor vrouwens in suiwel. Hulle het in plaas, nie in plaas nie, maar in processeerders. En ons project het een baie oulike deelgroep ook deelgeneem. Ons het 3 dames onderhoude gevoer en dis op ons webwerf. So ons het met Helen McDougall van Woodlands, ons het met Keimerie Swart, wat 'n kaasmaker is, en dan met dametjie van as Chicken Say is ook 'n plaasboer, wat dan ook vir ons die onderhoude, en as jy na ons webwerf gaan, rediscavederie.co.za, kry jy al die onderhoude, kry jy dan daar, so dit is baie oulike projek om aan deel te neem.
Dis nou wonderlike inligting wat jy vandag vir ons gegee
het. Dit is 'n groot plesier. Ek hoop almal luister vir hulle beengesondheid. Dit is so belangrik, want hoe gaan jy rondbeweeg as jy oud is?
Absoluut. Dis Christine Leeton, sy is projekbestuurder verbruikersopvoedingsprojek van Melk SA. Christine, dankie vir jou tyd vandag.
Dit is 'n groot plesier, Johan. Totsiens.
Karen Venter van Plaas Media het by die onlangse 3de wynberaad met Christoph Thomet van Switserland gesels en hom uitgevra oor sy indrukke van Suid-Afrikaanse wyne en wyngehalte.
So my name is Christoph Thomet. Yes, I'm from Switzerland. I live around Zurich. In my spare time I help out in Kappweine, Switzerland. That's the biggest wine importer of only South African wines. So yeah, I've been working for them for the past few years and I know quite a few of the South African wines. And I know what I like.
I think you should tell us.
How much time we got?
We've got time.
Okay. I should say I most often only drink South African wine. There's very little Italian I drink. And I like Bordeaux blends. I like Cabernets. I like Chardonnays. And I like Chenins. I think these are my favorite. Now you want to know the states.
Why do you specifically like these particular wines?
Because I like the food that goes with it. I like a good piece of meat, or I like a good piece of fish. And I like to have a good wine that goes with it.
When we talk about Switzerland, do they have any vines growing in your country?
Yes, they do. We have very good white wine. Yeah, very good. A little bit light, not as full-bodied as here. We also got red wine. We got a lot of Pinot Noir. And but we don't really have the very heavy, you know, because we don't have as much sun as you guys have here. But we got excellent white wines, and I think we got very good Pinot Noir. We have also good Merlot from the south of the country.
Oh, they're good.
So yeah, the white wines are predominantly produced in the west, around the Lake of Geneva. That's where the best is from. And the Merlot is really in the south, you know, in the southern part of Switzerland. And then you could say the Pinot Noir is in the north and in the east, all the way to the mountains. I mean, you know, where I live, they would produce that, and this is at 500 meters. So,
yeah. So where did your interest in wine start, if you can remember?
Where? In South Africa, in fact. I lived here from 98 to 2001. My wife is from here. We live in Switzerland now, back again. But not forever. One day I'll come back here. But that's also part of the reason why I'm here.
So in the meantime, you are collecting some South African wines.
Yeah, I came with my wine suitcase. But I can only take 6. So I have still 3 slots left. So I have to be very careful what I buy.
It'll be a very difficult choice you have to make there. Yeah. What have you learned so far from this summer today?
I think there's quite a few challenges in the industry, in the market, for sure. But I think there's huge opportunity, in my opinion. And I think South Africa needs to do a better job to promote itself and to promote its wines and the stories. For me, I see too much generic things, you know, Cabernet XYZ, Cabernet XYZ, you know, and there's not enough story. You know, my background is I worked in the premium luxury goods industry for 17 years, and we're good at storytelling. It's very generic, you know. It's like, yeah, you know, the cool breeze and, you know, the mountain, and everybody tells the same story.
Almost like an AI response.
Yeah, and because people buy wines, it's an emotional product also, you know, because you can buy this Cabernet or this one or that one, and they will be good. Not all of them may be excellent. But I think what makes the difference between a very good wine and excellent wine is a big part, I think, is also the story. Anybody can write anything on the label.
What would you say to a prospective visitor, what to look out for in wine in South Africa?
It's a good question. I think, you know, when I look at myself, when I first had wines, you know, and this was like 1998, I went to Merlost, I went to Canonkop and all that, you know. And they were the best. And then, you know, came the time, maybe I went to Lanzerac because it was prestigious, it was big, you know. Yesterday, I was at a winery, super small. The guy has maybe 5 people, makes excellent wine. His office is 5 square meters. We were on a table and we were talking for 2 hours about wine, you know. That's what I like now, which is very different to that time. So what I'm trying to say, it depends a little bit, you know, what you're looking for. If you come for a day or a half a day, of course, you're not going to go to that office. You know, it's not something that you are interested. You want to see probably some scenery and some beauty, and maybe you want to take some pictures for people. But if you come here for the 10th time, you've seen all that. You know, then you want to see something different that people maybe not know. So I think it depends on, you know, how much you know of the country, what you've seen already, what you have not seen. But if you come for the first time, probably you will go to something more picturesque, maybe more premium from Europe. You would not go to, and you would not go, you know, 200 kilometers away here. Would you go to Stellenbosch? You would go to Franschhoek, to one of the better wineries. Yeah, you may want to go to a place like Stark Conde or so, something like that. You know, that's beautiful, picturesque, that make good wines.
Tijdens hierdie derde wynberaad het Jolandi Botha, 'n ekonoom van Winbrou, met Karen Venter gesels oor die winsgewendheidsanalises wat Winbrou jaarliks doen en wat 'n landbouekonoom tipies by die organisasie doen.
Goeiedag, ek is Jolandi Botha van Winbrou, ek is 'n landbouekonoom. Wat ons basies by Winbrou doen, ons doen ekonomiese analises en winsgewendheidsanalises vir produsente jaar op jaar om te bepaal wat kos dit ons produsente om 'n bottel wyn of 'n ton druiwe te lewer aan die kelder en dan doen ons ook aan die kelderkant 'n analise om te sien wat kos dit om 'n liter wyn te produseer op die einde van die dag.
Hoe lank doen jy dit al?
Dit is nou, ek is nou in my 7de jaar by Winbrou, so al 6 jaar agter die blad en dit is my 7de produksieplan wat ons nou noem dis ons koste normtoetsing vir die wynbedryf. Ja. 'N landbouekonoom by Winbrou se werk is om data te transformeer om dit verteerbaar te maak vir jou gehoor, vir jou produsent. Dat hy kan verstaan en sy kan verstaan wat gaan aan in die wêreld tans, hoe beïnvloed dit nie net Suid-Afrika nie, maar hoe raak dit my op plaasvlak? En nie noodwendig, die produsent het nie altyd die beheer om dit te kan verander nie, maar wat kan ek in plek stel om in my besigheid om seker te maak dat ek hierdie ding dat ek 'n moeilike tyd kan deurkom en dat ek 'n goeie tyd kan seëvier en beter afwees as wat ek voorheen was.
Jolandi, hoe lyk die uitsig op hierdie stadium na al hierdie vloedskade en goeders? Dit is baie sleg wat gebeur het.
Kyk, dit is 'n bitterlike slegte ding wat ons wyn bedryf getref het en ek dink daar gaan besonderse skade wees wat ons gaan voel vir nie net die volgende jaar nie, maar vir die volgende 3 jaar verseker. Maar ek dink op hierdie stadium wat die produsente ook veral op fokus, is maar die geopolitiese onstuimigheid wat aangaan. Die onsekerheid is vreet ons op. Om nie te weet gaan my kostes met 'n 10%, 'n 15% of 'n 20% styg terwyl my prys dalk met dieselfde persentasie daal aan die ander kant nie en gaan ek oor 3 jaar nog steeds staande bly nie. Dis op hierdie stadium die gevoel op grondvlak en ek dink die onsekerheid maak ons 'n bietjie mal, maar ons het lekker inligting vandag gekry by SI Wine, vanaf Nikki Wey, maar vanaf Rico, vanaf Etienne, om te sien wat doen die bedryf om hierdie goeders teen te werk en te help en om die produsent op die plaas te hou en om seker te maak ons wynbedryf nie net bly veerkragtig nie, maar groei op jou definitief.
Jolandi, baie dankie, lekker om jou vandag hier by die SI Wine Summit te ontmoet en is daar nog 'n positiewe boodskap wat jy dalk vir ons luisteraars wil gee?
Ek dink die positiewe boodskap is, ons moet nooit vergeet, ons het uitstekende wyne in ons land. Ons het 'n uitstekende geleentheid in ons land. En ja, ons is dalk nou in 'n plek in die wêreld waar ons dalk minder produseer en ons is dalk laer geprys, maar dit vertaal net vir my na geleentheid vir groei. Ons het 'n geleentheid om beter te wees en meer te vra en 'n meer prominente rolspeler oor see te wees.
Ek glo nie enige iemand kon dit vandag hier beter gestel het nie. Baie dankie, lekker om met jou te gesels.
Dankie.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Indien jy nou besluit het, jy is lus om deel te neem aan die Plaas Media se Toyota SA Nasionale Jong Afslaers Kompetisie, het ek vir jou goeie nuus. Indien jy tussen 19 en 35 jaar oud is en jy het 'n passie vir die vee afslaersbedryf en jy kon nie Plaas Media se 2026 Toyota SA Nasionale Jong Afslaers Kompetisie tydens Bloemskou bywoon nie, hier's vir jou 'n geleentheid. Jy kan dit aanlyn doen. baie maklik om in te skryf. Vra vir iemand om 'n video af te neem waar jy 'n lot opveil. Hierdie lot moet verkieslik vee wees, groot of klein vee, stoet of kommersieel. Dan WhatsApp jy die video na 066-231-2430. Hierdie inskrywings sluit 31 Julie 2026. Die finale ronde sal in persoon by Nampo Kaap in September plaasvind. Indien jy enige navraag het of jy het meer inligting nodig, skakel vir Deidre Lou by Plaas Media 066-231-2430. En dit is dan ons Landbou Radio vir vandag en jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Indien jy vir my enige landbou nuus, landbou inligting of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. En daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.